iubiți frați și surori, mă bucur mult că Dumnezeu a îngăduit să din nou împreună, că am trecut 2 ani, nu? Nu spun că n-am dorit să mai vin, dar Dumnezeu așa a rânduit și ne rânduiește căile după planul Său. E adevărat că nu am fost sigur nici de data aceasta că voi ajunge în mijlocul dumneavoastră, poate o parte din dumneavoastră ați auzit. De la sfârșitul lunii octombrie, începutul lunii noiembrie, am intrat din nou în programul de dializă pentru că rinichiul transplantat pe care l-am avut n-a mai funcționat. Am sperat că va fi doar o perioadă și își va reveni, dar nu și-a mai venit și astăzi sunt din nou în program de 3 dialize. Și când frații m-au contactat ca să vin, am spus, vin doar să ajung vineri după amiază și în dimineață să-mi iau zborul. Pentru că luni după amiază trebuie neapărat să ajung la dializă. Nu e opțională, e obligatorie. Nu că nu mai mă primești. Aș vrea înainte să mergem în Cuvântul lui Dumnezeu să vă mulțumesc tuturor celor ce m-ați ascultat în rugăciunile dumneavoastră. Dumnezeu să vă răsplătească pentru toată aducerea aminte pe care mi-ați ascultat-o. Și a fost o mare încurajare să primesc telefoane, să vorbesc pe internet și să știu că credincioși din diferite țări și diferite adunări m-au susținut în rugăciune. Vreau de asemenea să vă aduc salutul bisericii din Bărcănești, de unde eu vin. Avem un salut al nostru, al bisericii noastre, Evrei, capitolul 13, versetele 20 și 21. După aceea aș vrea să vă transmit salutul școlii biblice din Ploiești, școlii biblice acolo. Și în ziua când am plecat am vorbit cu fratele Silvicioasă și m-a rugat să vă transmit salutări fratele Cornel și fratele Cornel Cristinoiu, cu care m-am întâlnit în această zi. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
Amen.
Și aș vrea acum să mergem împreună, în timpul pe care îl avem, să deschidem Sfânta Scriptură, Cuvântul Dumnezeu, la Geneza, capitolul 12. Și aș vrea să citim de la versetul 1. Geneza, capitolul 12, de la versetul 1. Domnul zisese lui Avram, ieși din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău și vino în țara pe care ți-o voi arăta. Voi face din tine un neam mare, te voi binecuvânta, îți voi face nume mare și vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Avram a plecat cum îi spusese Domnul și a plecat și Lot împreună cu el. Avram avea 75 de ani când a ieșit din Haran. Avram a luat pe Sarai, nevastă sa, și pe Lot, fiul fratelui său, împreună cu toate averile pe care le strânseseră și cu toate slugile pe care le câștigaseră în Haran. Au plecat în țara Canaan și au ajuns în țara Canaan. Avram a străbătut Sara până la locul numit Sihem, până la stejarul lui More. Cananiți erau atunci în țară. Domnul s-a arătat lui Avram și a zis, toată țara aceasta o voi da seminției tale. Și Avram a zidit acolo un altar Domnului care i se arătase. De acolo a pornit spre munte la răsărit de Betel și și-a întins cortul având Betelul la apus și ai la răsărit. A zidit și acolo un altar Domnului și a chemat numele Domnului. Avram și-a urmat drumul înaintând mereu spre miază zi. Amin.
Amin.
Iubiții mei, cred că cunoașteți ca și mine istoria aceasta interesantă a alegerii pe care Dumnezeu a făcut-o cu poporul său Israel. Câteva gânduri înainte să mergem la ceea ce vreau să discutăm în seara aceasta. Dacă citim cu atenție viața lui Avram, îl vedem un om în care viața căruia a predominat foarte mult altar. Cred că în fiecare loc în care și-a așezat, în popasurile sale, în călătoriile sale, vedem cât un altar zidindu-se și Avram aducând jertfe lui Dumnezeu și închinându-se lui Dumnezeu. Dacă citim și urmărim viața lui Isaac, și în viața lui altarul a însemnat mult, dar în viața lui îl găsim ca un om al fântânilor, a săpat foarte multe fântâni. Fiecare și-a o însemnătate, nu o să discutăm în seara aceasta despre toate acestea. La Iacov, dacă privim, a săpat fântân, a zidit altare, dar în viața lui cel mai sunt pietrele de aducere aminte. Dacă urmărim în viața lui, începând cu fuga, față de fratele său Esau la Betel când îi se arată Dumnezeu, primul lucru pe care l-a făcut, a pus o piatră de aducere aminte. Și toată viața lui Iacov este semănată de pietre de aducere aminte. În seara aceasta vreau să discutăm despre Avram, omul altarului și însemnătatea altarului în viața lui Avram. Am citit aici că la o vârstă foarte înaintat, 75 de ani, i s-a arătat Dumnezeu. L-a chemat din țara lui și a zis, vreau să fiu Dumnezeul tău. Când Avram moare și rămâne fiul său Isaac, îi se arată lui și spune Dumnezeu, vreau să fiu Dumnezeul tău, cum am fost și Dumnezeul tatălui tău. Și în timp ce Iacov fugea de fratele său Esau, am amintit întâmplarea aceasta. Îi se arată Dumnezeu, Dumnezeul tatălui său Avram și a tatălui său Isaac și spune, și voi fi și cu tine. Am vrut să punctez înainte de lucrul acesta că dacă astăzi suntem înaintea lui Dumnezeu, e alegerea lui Dumnezeu. Nu că te-ai născut într-o familie de creștini, nu că te-ai născut într-o familie de pocăiți, ci îndurarea și harul lui Dumnezeu. Ne spune Pavel în Efeseni, capitolul 1, că noi am fost aleși când? Când ne-am hotărât noi și am înțeles că trebuie să mă pocăiesc. David spune și el în Psalmul 139, înainte să fie una din zilele mele, înainte să exist eu, nu eram decât un plot, spune el textual. Și toate zilele mele erau scrise înaintea ta, în cartea ta. Așa că, dacă am pus chemării bunătății și chemării și îndurării lui Dumnezeu, e că El ne-a căutat, pe unii mai mult, pe alții mai puțin. Și acest Dumnezeu plin de dragoste mai caută și astăzi. Pentru toți este chemarea aceasta de a ieși din lume, uneori din familie, din țară. Și Dumnezeu nu ne lasă orfani, străini și vai de capul nostru. Îi spune lui Avram, îți dau o țară, îți dau o familie, te voi binecuvânta și îți voi da un nume așa cum nu l-ai avut niciodată. Și nouă ne făgăduiește Dumnezeu același lucru. Dar cumva, dumneavoastră vă potriviți mai mult cu Avram decât, să zic, m-aș potrivi eu. M-am gândit când am decis să vorbim din textul acest. Pentru că ați părăsit o țară, o familie în țara dumneavoastră și țara mea, în România, și ați plecat. Dumneavoastră în Spania, alții în Italia, în Germania și pe unde fiecare Dumnezeu i-a purtat cu un scop. Am mai vorbit cu dumneavoastră și vă spuneam că nu degeaba v-a adus Dumnezeu aici și a îngăduit Dumnezeu să aici. Nici cu Avram nu l-a luat așa la întâmplare. Hai, Avram, e că... Nu, nu. A avut un scop precis cu el. Eu vreau numai trei gânduri asupra ceea ce aveți dumneavoastră de făcut. În primul rând am zis că Dumnezeu v-a adus aici ca să înflăcărați această credință pe care dumneavoastră o aveți. Și m-am gândit la textul pe care Iuda spune, am vrut să scriu și eu, spune el în epistola lui, dar m-am văzut nevoit să vă scriu ca să păstrați credința de fet pe care ați primit-o. Și dumneavoastră sunteți veniți și am spus, cred că, în toate țările unde Dumnezeu ne-a împrăștiat ca popor. Și aici vorbesc dumneavoastră și de noi toți cei care suntem creștini. Să mărturisim, așa cum spunea și fratele nostru înainte, pe Dumnezeu și credința aceasta în El, așa cum este vie și adevărată și cum noi am primit. Al doilea lucru, o să discutăm și în textul acesta, este că aici unde sunteți, să vă închinați și să-L proclamați pe Dumnezeu, indiferent cum sunt oamenii în mijlocul cărora trăiți. Și o să discutăm lucrul acesta cu privire la Avram. Și al doilea lucru, chiar dacă nu sunteți în România și aici sunt mulți români necredincioși și aveți de lucru mult, dacă nu și cu spanioli, și cu celelalte popoare care sunt aici. Dar am zis de români că e mai aproape de nația noastră, nu? Ne întoarcem la textul pe care l-am citit aici. Îl cheamă Dumnezeu pe Avraam și ne spune în versetul 7 că Domnul s-a arătat lui Avraam și îi spune toată țara aceasta ce o voi da ție. Și Avraam a zidit acolo un altar Domnului care îi se arătase. A fost o vreme când Dumnezeu l-a chemat și apoi Dumnezeu îi se acoperă din nou și îi vorbește și face promisiuni din nou. Și Avraam zidește un altar și se închină înaintea acestui Dumnezeu. Dar pleacă mai departe, am citit în versetul 8. Nu i s-a mai arătat Dumnezeu, nu i-a mai vorbit Dumnezeu, nu i-a mai făcut făgăduințe Dumnezeu. Dar ce a făcut Avraam? A zidit un altar cui? Dumnezeului care i se arătase înainte. A învățat să-L cunoască pe Dumnezeu. Și în fiecare din opriri, spune aici că în versetul 6 a străbătut țara de la locul numit Sichem până la stejarul lui More. Cananiții erau atunci în țară. Dar mai târziu spune Dumnezeu când face promisiunea lui Avraam, când face legământ cu Avraam, ne aducem aminte cu dobitoacele despicate, că păcatul cananiților n-a ajuns la culme și Dumnezeu îi mai lăsa să locuiască în țara aceasta. Pentru că păcatul încă nu ajunsese la etapa în care Dumnezeu să-l pedepsească și să-i nimicească. Dar aș vrea să înțelegem că lumea în care trăia Avraam nu era una ușoară. Noi zicem, domne, o lume mai păcătoasă ca în zilele noastre n-a existat niciodată. Nu zicem așa? Oameni mai răi ca astăzi n-au mai fost. Păi dacă mergem în Geneza 6, ce a trebuit să facă Dumnezeu cu lumea pe care a creat? Din pricina acestui nimicească. Că erau buni, că erau din calea afară de păcătoși. În capitolul 18, când vine Dumnezeu, când vine Îngerul Domnului la Avraam și stă la masă cu Avraam și mănâncă cu Avraam, și când cei doi îngeri pleacă la Sodoma și Gomora și acesta, Îngerul Domnului, stă de vorbă cu Avraam. Despre ce îi vorbește? Despre nimicirea Sodomei și Gomorei. De ce? Pentru că erau oamenii sfinți, erau oamenii buni, erau oamenii drepți? Nu. Pentru că nu s-au găsit în aceste cetăți, Sodoma, Gomora și cetățile câmpiei pe care le-a nimicit Dumnezeu, nici măcar 10 oameni buni. Nu s-au găsit nici măcar 10 oameni drepți după dreptarul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a nevinit cetățile acestea. Ce ziceți? Erau păcătoase. Și era păcătoasă lumea din vremea aceea? Și Avraam, peste tot unde merge, pune un altar lui Dumnezeu și se închid. Era Dumnezeul care i s-a arătat? Era Dumnezeul care îl scoate din țara lui? Și e Dumnezeul care îi face făgăduința cea mai mare. Uite, măi, Avraam, asta e țara de vreau să ți-o dau ție și seminției tale. Și apoi cu așa făgăduință ne spune în Evrei, capitolul 11, că măcar când a intrat în stăpânirea acestei țări, dar a privit-o, spune de departe. Am ajutat Avraam să se întoarcă în țara lui, la rudele lui, în familia lui. De ce? Pentru că aștepta această făgăduință a lui Dumnezeu și aștepta un loc mai bun. Un Ierusalim mai bun zidit de mâna lui Dumnezeu. Și știți ce spune acolo Dumnezeu? Cei ce mărturisesc în felul acesta lui Dumnezeu, nu este rușine să se numească Dumnezeul lor. Să nu-i fie rușine lui Dumnezeu să se numească și Dumnezeul nostru. Și noi suntem străini și călători în lumea aceasta. Dar ceea ce vreau să vă spun este, popoarele și lumea în care a trăit Avraam erau din calea afară de păcătoasă. Cananiții pe care Dumnezeu avea să-i nimicea mai târziu erau și ei păcătoși. Aveau cu totul alte religii, alți dumnezei, alți idoli. Și vine Avraam și el peste tot se închină lui Dumnezeu. Dar știți ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă să-l și proclam pe Dumnezeu, nu doar să te închizi. Înseamnă că Avraam a venit și le-a pus acestor oameni înainte un alt fel de Dumnezeu, singurul Dumnezeu. Era o multitudine așa cum cunoaștem din Sfântele Scripturi, de idol, de Dumnezeu pe care le aveau. Și acestea s-au perindat până pe venirea Domnului Iisus, dacă și astăzi. Nu? Și astăzi, la orice se închină omul, mai puțin, la Dumnezeu. Oricine îl poate mântui, oricine îl poate ajuta, oricine îi ascultă rugăciunea, oricine mijlocește pentru el. Și Maica Domnului, și Sfinții, și Apostoli, și cine vrei și cine nu vrei. Numai la singurul mijlocitor, la Domnul Iisus Hristos, nu apelează oamenii. Și astăzi idolatria este la fel de mare. Dar Avram, chiar dacă oamenii aceștia aveau altă credință, dacă oamenii aceștia aveau o altă religie, chiar dacă și avea Dumnezeii lor, chiar dacă el ieșise dintr-o religie, din curi din Aldeia și erau și idolatrie, pentru că l-a întâlnit pe Dumnezeu, îl proclamă cu fiecare dată pe acest Dumnezeu, îl arată pe Dumnezeul lui. Iubiții mei, știți ce înseamnă lucrul acest? Haideți să vedeți un lucru. Aș vrea să mergem fără să citim, dar cunoaștem lucrul acesta. Lui Avram îi moare Sara, soția lui prea iubită. Și Avram se duce la locuitorii țării și spune: eu sunt un străin și un venetic pentru voi. Eu sunt provenit aici, nu sunt de al țării. Dați-mi și mie un loc de îngropat. Trecuse cam vreo 60 de ani de când Avram umbla cu Dumnezeu în țara asta și se închina lui Dumnezeu și îl vestea pe Dumnezeu prin altarele și închinarea pe care el o făcea și prin viața de credincioșie pe care a dus-o. Și știți ce a spus oamenii ăștia? Măi, Avrame, că bine zici, că nu ești de-al casei. Nu? Cred că ca oameni idolatri, ca oameni care veniți omul ăsta să le aducă o altă credință, un alt Dumnezeu, ar fi zis, bine că acum te-am prins la ghesuială și putem să te zbărnim din țara asta, dar nu face așa. Când Avram se prezintă în modul acesta, știți ce mărturie dau locuitorii țării? Tu ești ca un domnitor al lui Dumnezeu printre noi. Iubiți mei, asta e mărturia oamenilor care își aveau idolii și Dumnezeii lor. Dar după 60 de ani de călătorie, de pribegie, de trăire în ascultare de Dumnezeu, oamenii de lângă Avraam, într-un moment de tristețe și de cumpănă, mărturisesc un adevăr extraordinar despre omul acesta. Tu ești ca un domnitor al lui Dumnezeu și cunoașteți întâmplarea. Avraame, alegeți tu ce loc, ți-l dăm gratis. N-avem nevoie de bani, numai îngroapă-ți moare. Dar aș vrea să mergem și mai mult ca să vedem ce a însemnat viața asta lui Avram tăită Dumnezeu. Ne vorbește Biblia că la un moment dat împărații Sodomei și Gomorei și ceilalți împărați au făcut un război. Și Lot, nepotul lui Avram, a fost luat prins de război. Ne aducem aminte, da? Și a venit un om și a adus vestea lui Avram. Fratele tău a fost luat prins de război. Ce a făcut Avram? Păi nu mai e fratele meu, că ne-am despărțit, am avut o ceartă. Și în alegerea pe care a făcut-o n-a manifestat niciun fel de respect față de mine. A venit cu mine chiar dacă nu pe el l-a chemat Dumnezeu. A beneficiat de toate binecuvântările chiar dacă nu i s-au făcut lui. Și când a fost ceartă între rog, știu să o oprească și nu m-a lăsat pe mine ca să aleg. Așa a spus? Iubiții mei, am vrut să fac paranteza aceasta. Lucrurile acestea s-au văzut între locuitorii țării. Când a apărut discuția aceasta, Avram îi se adresează nepotului său, știți cu ce apelativ? Frate. Nu doar verbal. Și a spus că noi suntem frați și nu e bine să fie ceartă între noi. Și Avram, ca să urme discuția, dar în același timp, ca să dea putere cuvântului acestuia de frate, nu doar de vorbă, îi spune Lot, alege țara care îți place. Dacă tu ești la dreapta, eu o iau la stânga. Dacă tu ești la stânga, o iau eu la dreapta. Dar nu vreau să fie cea. Nu mai vorbesc de alegeri. Da, spuneam bine, cineva și-l anunță pe Avram, nu-i spune nepotul tău, nu-i spune fratele tău, pentru că știa cum îl prețuia Avram. Și Avram în amiază spune cei mai buni evropi născuți în casa lui, ai lui. Dar împreună cu Avram la războiul acesta mai merg trei oameni. Nu știu dacă a mai avut cu ei și ei slujitori, dar Biblia spune, dar ca nume, Biblia vorbește de trei de Aner, Eșcol și Mamre. Trei, cred că erau ceva căpetenii din poporul lor, din poporul țării Canaanului. De ce am vrut să specific lucrul acesta? Păi nu e războiul nostru. Mergem cu tine, dar ce se va întâmpla? Dacă murim acolo, dacă ne pierd oamenii noștri în război, n-avem noi treabă. E nepotă tu, e fratele tău. Oamenii aceștia și-au pus viața în pericol mergând cu Avram la război. De ce? Păi pentru că Avram dăduse această mărturie. Ești ca un domnitor al lui Dumnezeu între noi. Și oamenii ăștia au mers la luptă împreună cu Avram. Ne întoarcem la ceea ce spuneam prima dată. Altarul înseamnă închinare. Închinare în fața singurului Dumnezeu adevărat. În fața Dumnezeului care ni s-a arătat. Te închini slujindu-i cu credincioșie acestui Dumnezeu care ne-a iubit și l-a dat la moarte pe Fiul Său. Îl propovăduiești prin viața ta, în mijlocul familiei, în mijlocul vecinilor, oamenilor cu care lucrezi, poporului, țării. Iubiții mei, discutam cu niște frați și o întâmplare, nu știu dacă am mai spus-o la lui, ne spunea un frate din Iciurin, Marin Drăgoi, poate ați auzit de el. A, era încă când era adunarea aici pe Negru Vodă în Ploiești și spune că într-o duminică la cuvântul vestit a întors un om și sfatul de frate a zis, haideți să rămânem și să discutăm cu el. Și când au rămas să discute omul acesta, omul acesta vede în adunare pe un coleg al lui de muncă. Lucra de mult timp cu el. Și l-a oprit. Și cerea în sfatul de frat, era el și era fratele acesta care era coleg. Și știți ce i-a spus omul acesta? Tu ești pocăit? Și a zis, da, sunt pocăit de mult. Și noi lucrăm, spunea plângând omul acesta. Și noi lucrăm de atâta timp și tu niciodată nu mi-ai spus de mântuire, de păcat, de iad. Și dacă nu se îndura Dumnezeu de mine, eu acum poate eram în iad și tu erai vinovat, că niciodată de când lucrăm nu mi-ai spus despre Domnul Iisus Hristos. Iubiții mei, avem o mare responsabilitate. Mai dau un exemplu și ne întoarcem la textul nostru. Pavel mergea spre Ierusalim și spune, n-am mai vrut să treacă prin Efes, dar a chemat prezbiterii bisericilor din Efes la Milet. Și Pavel are o cuvântare extraordinară în fața lui, o cuvântare de rămas bun. Dar în cuvântarea aceasta îl spune că sunt curat de sângele tuturor pentru că nu m-am ferit să vă vestesc tot adevărul lui Dumnezeu. Și spuneam, avem o mare responsabilitate. Am stat de vorbă cu un misionar venit din Japonia, Ishikawa, și ne spunea, el s-a întors la Dumnezeu și spune, religia noastră budistă, și el spunea, aveam o aripă a lui Confucius, ne învăța să fim drepți, moral, să nu furăm, să... Și a lucrat Dumnezeu și el s-a întors la Dumnezeu. Și spunea, după 13 ani, mama mea și tatăl meu s-a întors la Dumnezeu. Și știți ce a spus? Băiete, 13 ani de zile te-am urmărit în fiecare zi să văd dacă credința ta e mai bună decât religia noastră. Iubiți mei, nu o zi, nu două, nu 6 luni, 13 ani. Și după 13 ani, oamenii aceștia au recunoscut într-adevăr Dumnezeul tău este mai bun decât religia noastră. De aceea ni se spune să ne purtăm cu frică și cu tremur în timpul pribegiei noastre. Că știți, acolo prețul cu care ați fost răscumpărați. Și o spun și știm și responsabilitatea pe care o avem față de cei care ne înconjoară. Aș vrea să mergem mai departe. Al treilea aspect al altarului este pocăința. Tot în capitolul acesta 12 ne vorbește de Avram să se coboare în Egipt. Și aici găsim pe Avram făcând o înțelegere când a plecat de acasă cu soția lui. Și ce spune? Dragă, fă-mi acârul, că dacă locuitorii țării sau pe unde mergem voi vedea că ești frumoasă, mă omoare, spui că ești sora ta. Și spune, și pe jumătate este adevărat. Și dacă nici nevasta nu te ajută, sau nici bărbatul nu te ajută, sau nici tele, și am mai întâlnit iubiții mei cu durere, vă spun, chiar la credincioși. Am spus și eu așa, frate, o minciună mai mică, că ce era să-l bag în necas. Și spune în Proverbe, vulpile mici, iubiții mei, înaintea Dumnezeu, minciuna asta mică vine tot de la tatăl minciunii și tot păcatele. Și în privința aceasta cunoaștem întâmplarea, nu mai intrăm în detaliu. Dar când se întoarce Avram de aici, se duce la altar. Spune în capitolul 13, Avram s-a suit din Egipt în țara de la miază zi, el și nevastă-sa și tot ce aveam pe ună cu Lot. Avram era foarte bogat în vite, în argint și în aur. Din țara de la miază zi s-a îndreptat și a mers până la Beten, până la locul unde pusese cortul lui la început între Betel și Ai, în locul unde era altarul pe care îl făcuse mai înainte și acolo a chemat numele Domnului. Dar aș vrea să înțelegem un pic lucrul acesta, ceea ce Avram a făcut și ceea ce este principiul biblic. Când prima familie păcătuiește, vorbesc de Adam și de Eva, cum i-a îmbrăcat Dumnezeu, cum le-a acoperit goliciunea? Prin jertfă. Când Abel aduce o jertfă, Biblia noastră spune un dar de mâncare. Dar dacă citiți în subsolul paginii, traducerea corectă este o jertfă pentru păcat. Când Avram aduce jertfă lui Dumnezeu, acest dar de mâncare sau jertfa de păcat, din ce o aduce? Aduce sânge, aduce miel. Și Dumnezeu spune că a privit cu plăcere. Avram se duce acolo unde îi se arătase Dumnezeu. Se dusese la altarul unde Dumnezeu îi făcuse făgăduințe și acolo s-a făcut și aducă jertfă. Avusese o problemă mare în viața lui și trebuia rezolvată. Mai târziu, când Dumnezeu își scoate națiunea, instituie pentru Israel, în afara faptului când fiecare om păcătuia și trebuia să meargă cu un animal, nu cu altceva, cu sânge, era o zi în an, ziua ispășirii, când preotul își punea mâinile pe animal și făcea un transfer al tuturor păcatelor lui Israel asupra acelui animal. Dar ca să înțelegem și mai bine ce însemna lucrul acesta, aș vrea să ne gândim ce elemente erau în chivotul lui Dumnezeu. Era un toiag înverzit, înflorit și care făcuse fructe, toiagul lui Aron. Erau tablele legii și era ulciorul acela cu mană. Era preoția pe care și călăuzirea pe care o pusese Dumnezeu. Erau tablele legii cuvântului lui Dumnezeu și era purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Dar ele nu arătau numai lucrurile acestea. Toate aceste elemente arătau și răzvrătirile evreilor. Pentru asupra fiecăruia a fost o răzvrătire. Când Moise se urcă prima oară pe munte și primește tablele legii, ce fac evreii? Își fac un vițel de aur și se închină înaintea lui, aduc jefe și joacă și ce spun? Acesta este Dumnezeul nostru care ne-a scos din țara Egiptului. Și primele tablele legii, vă aduceți aminte că au fost fărâmate. Cu alte cuvinte, nu ne mai trebuie Dumnezeu. De ce a ales Dumnezeu toiagul acela înfrunzit? Pentru că au vrut și alții să fie preoți. Vă aduceți aminte de fiii lui Core, Datam și Abiram, când spune, ce nu mai țin voi și voi ați nenorocit adunarea lui Dumnezeu, îi spune lui Moise și Aron. Și ce spune Moise oamenilor acestora? Prea puțin lucru este pentru voi că Dumnezeu v-a ales în toată seminția lui Israel să vă apropiați de cortul Domnului, de mai vreți acum și preoția. Răzvătirea lor avea în vedere ceva. Vrem și noi să fim preoți. De ce Aron? Și Dumnezeu face lucrul acesta. Și spuneam și de mană. Și în mesul israelitilor spune că adunăturii de oameni, chiar copiilor lui Israel, li s-a făcut pofta de carne. Și și-au adus ei aminte ce mâncau în Egipt. Și ce spun cu privire la mană, pe care se duceau dimineața și doar o adunau. Ăsta era singurul efort pe care îl făcea. Ni s-a stepezit dinții de hrana aceasta proastă. Și spuneam, aceste trei elemente arătau trei răzvrătiri ale evreilor, 364 de zile. Dumnezeu privea spre chivotul său, spre chivotul lui Dumnezeu și nu vedea decât mânia, pentru că vedea răzvrătirile poporului și era plin de mânie. Dar în a 365-a zi se întâmpla un lucru. Marele preot venea cu sângele acesta și stropea capacul ispășirii. Ce vedea Dumnezeu în ziua aceea? Vedea sânge și mânia lui Dumnezeu era potolit. Iubiții mei, dar mai târziu ne spune Ioan Botezătorul, când îl vede pe Domnul Iisus în Ioan, privind la Domnul Iisus după ce a fost botezat, ce mărturisește Ioan? Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. La cruce, spune Domnul Iisus în Ioan, cine intră în Saul pe altă parte decât prin ușa care sunt eu, decât prin cruce, cum îl cataloghează Domnul Iisus? Ca un hoț și ca un tâlhar. Și avem altarul nostru la cruce, unde Dumnezeu a ispășit păcatele noastre, unde dreptatea Lui l-a pedepsit pe Fiul Său pentru păcatele noastre, unde putem, umblând în lumină și având părtășie unii cu alții, ca sângele Lui să curățească păcatele noastre, dacă noi, ce facem? Le mărturisim, mergem la cruce. A fost în viața voastră, nu vă cunosc chiar pe toți. A fost în viața voastră un moment când v-ați dus la altar, la cruce, să vă recunoașteți păcătoși și să îi mulțumiți că a murit pentru voi? Practicați zilnic curățirea aceasta, sfințirea aceasta la care suntem chemați. Ori de câte ori ceva ne întinează, așa cum se spunea mai înainte, ne mulberește picioarele, nu vorbim în modul acesta, ori de câte ori păcătuim, să te duci la altar acolo și să-ți curățești viața, timpul nu rezolvă lucrurile acestea. Doar sângele Domnului Iisus Hristos. Avram se duce la altar, acolo unde i-s arătase Dumnezeu, acolo unde i-a făcut făgăduința și aduce jertfă. Altarul înseamnă pocăință. Altarul înseamnă legământ. În Geneza 15, ne vorbește Dumnezeu că îi spune lui Avram să ia niște animale să le desfice în două și acesta era modul în care în vremea aceea se făceau legământ. Dacă vreți să cunoașteți mai mult, Ieremia vorbește și el despre legământul acesta când vestește eliberarea robilor evrei, iudeii de frica pedepsei lui Dumnezeu dau drumul robilor și după aceea le pare rău. Și spune, i-a luat înapoi rod și Dumnezeu le aduce aminte, uite, a făcut un legământ, a trecut prin animalele aia despicate. Și a făcut un legământ, dar acum l-a scălcat. Și apoi le vestește Dumnezeu ce pierzare îi așteaptă. Dar știți ce se întâmplă? Istoria confirmă lucrul acesta. Când Alexandru Macedon a murit și s-a împărțit puterea între cei patru generali, spune că au luat animalele, au despicat și au făcut același lucru. Fiecare general a trecut cu armata lui printre cele două animale despicate și făcea un jurământ acolo, așa să se întâmplă cu fiecare care calcă jurământul acesta. L-au călcat ei că au fost oameni. Dar așa se întâmplă cu Avram. Spune, Avram, ia niște animale, le despici în două. Avram le păzește și spune că, așa mai spre sfințit, a venit peste Avram un somn. Spune acolo, nu mai putea săracul să-și țină ochii deschiși. Și așa am pățit eu pe avion, am plecat de acasă, aveam tensiunea un pic mai mare și mi-am luat o pastilă și când am ajuns în avion am dormit tot timpul, că nu mai puteam să-mi țin ochii deschiși și nu scăduse tensiuni. Dar la Avram nu s-a întâmplat lucrul ăsta. Și a venit Dumnezeu și a venit un foc printre animalele acelea despicate și a mistuit animale și Dumnezeu face un legământ cu Avram. Ție și seminției tale voi da, uite, vei fi rob 400 de ani, dar pe poporul acela îl voi judeca eu, vă voi scoate de acolo și vă voi duce în țara aceasta care va fi a voastră și voi nimici dinaintea voastră popoarele care sunt aici. În ziua aceea, în legământul acela a intrat o singură persoană. Ea l-a fost făcut între două, dar singurul care a trecut pe acolo a fost Dumnezeu. Avram spune că era în starea aceea de somnolență și doar a auzit ceea ce Dumnezeu a făcut. Dumnezeu a intrat cu noi într-un legământ prin sângele Domnului Iisus Hristos. Noi așa ne-am adus aminte de sângele acesta legământ, prin care am fost spălați și curățiți, prin care am fost, s-a făcut pentru noi spășire, prin care am fost cumpărați și prin care am fost înțiați și așezați în împărăția dragostei lui Dumnezeu. Nu-i așa că e un legământ și cu noi extraordinar? Nu-i așa că și nouă ne dă Dumnezeu o țară? Nu-i așa că și pentru noi sunt făgăduințe nespus de mari și de scumpe? Dar cine a plătit? Am avut un rol noi în lucrul acesta? N-am avut și nu avem. E harul, e meritul și e lucrarea de săvârșită a Domnului Iisus care ne-a iubit, ne-a iubit până la capăt să se amintea mai dinainte. Ultimul punct pe care vreau să-l spun și închei cu lucrul acesta. Legământul înseamnă cunoaștere. Când Avram îl are pe Isaac, și avem textul din Geneza 22, într-o zi Dumnezeu îi spune, Avrame, ia pe Isaac, pe singurul tău fiu pe care îl iubești așa de mult, du-te pe muntele Moria și adu-l jertfă. Ce zice? I-a căzut bine lui Avram? M-am gândit de multe ori la lucrul ăsta la mine și am zis, Doamne, punându-mă în situația lui Avram, că era bătrân săracul, trecuse de 100 de ani. Doamne, îți dau nevasta, că și așa m-am bătut la cap atâția ani, mi-ajunge. Îți dau ce vrei, îți dau toată bogăția. Am și eu un fiu, în el mi-ai făcut toate făgăduințele, e lumina ochilor mei. Acum, la vârsta asta, când s-a terminat, eu sunt un om mort. Îmi iei și cea mai bună speranța mea, îmi iei viitorul meu, îmi iei urmașii mei, numele meu. Păi ce faci cu mine? Și vedem pe Avram pentru că se felul acesta, nu. Dar mai mult, mă gândeam așa când Avram urca muntele cu fiul său și avea lemnele și avea și focul și avea și cuțitul, dar nu era animalul. Și Isaac întreba, tată, dar uite avem tot animalul? Ce zice? Aș vrea să vă puneți în situația. Să aveți un fiu pe care să-l iubiți, în el să vă fie făcute făgăduințe. Să-l aveți și la bătrânețe, că nu l-a făcut la tinerețe. Să gai, lasă, că lui mai avea eu timp, nu? Să-l avu la bătrânețe. Îl iubea, așa cum spune Dumnezeu, așa de mult. Și Avram urcă, zidește altarul, îl ia pe fiul său. Îi ridică cuțitul și atunci spune că îngerul lui Dumnezeu s-a arătat și spune, Avrame, ajungi. Am pus la probă și ce se întâmplă acolo? Când Avram se întoarce, ce vede într-un tufiș? Un berbec. Și ce spune? Cum a dat locul numelui acelui Avram? La muntele unde Domnul îmi va păstra de grijă. E unul din numele lui Dumnezeu. Acolo a învățat Avram unul din numele lui, că Dumnezeu poartă de grijă. Dar cum a învățat? Prin cunoașterea lui Dumnezeu. Da, scrie în Psalmul 22, începe cu declarația aceasta. Domnul este păstorul meu, este un alt nume al lui Dumnezeu. Și David învățase că Dumnezeu l-a păstorit și cu leul, și cu ursul, și cu Goliat, și cu... Și el cunoaște în felul acesta pe Dumnezeu și spune, e ca un păstor. Toma, când se întâlnește după o săptămână cu Domnul Iisus și nu credea decât când vede el semnul cuier în palme și nu pipăie el acolo să vadă, când Domnul Iisus se descoperă, spune și exclamă Toma, Domnul meu și Dumnezeul meu. Ia numele al Domnului nostru Iisus Hristos, stăpân. A așa vorbește, așa îl cunoaște Toma acolo. Cum îl cunoaștem noi? Dumnezeu nu e un Dumnezeu de departe care să nu ni se facă descoperit. Ni s-a descoperit, nu în totalitate, pentru că e Dumnezeu și noi suntem infinit. Dar știți ce vă spun? Îl cunoaștem pe Dumnezeu prin cuvântul Său, prin ceea ce ni s-a descoperit. Îl cunoaștem pe Dumnezeu prin experiența personală și trăirea zilnică cu El. Așa spune Pavel. După ce spune că toată religia lui, toată nașterea lui, nu e decât un gunoi, ce dorea Pavel? Și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și suferințele Lui. Și, da? Ce dorea? Nu-L cunoscuse? Păi doar îi se arătase pe drumul Damascului. El spune, am primit de la Domnul, s-a citit. A primit direct de la Dumnezeu, galatenilor le scrie, Evanghelia aceasta pe care vi-am scris-o, vi-am păvăduit-o, nu e de o bârșie omenească, nu m-a învățat nimeni, este prin descoperire dumnezeiască, așa că are autoritatea să spună un înger, un alt apostol sau eu, dacă vin să spun o altă evanghelie, să fie anatema sau blestemat, să fie acela care vine cu o altă evanghelie, pentru că o primise. Și atunci pe drumul Damascului, când îi se arată Domnul Iisus, spune, du-te și vestește lucrurile pe care m-ai văzut și pe care mă vei vedea făcându-le. Și așa că Pavel a avut și el aceasta, după ce i s-a arătat, după ce i-a vorbit, după ce a fost învățat de Dumnezeu direct, să-L cunoști și mai mult pe el. Și spune și ui totul, ui ce a fost până acum în urma mea, toate, dar am un gând să mă arunc înainte și să prind felul chemării cerești. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Iubiți mei, altarul înseamnă să ne închinăm, să-i aducem laudă și cinste Dumnezeului care ni s-a arătat și ni s-a făcut și nouă descoperire. Ca oameni care l-am cunoscut pe El, datoria noastră este să-L propovăduim, să-L proclamăm pe Dumnezeu, ori și unde suntem. Și lucrul acesta facem prin cuvânt și prin viața noastră trăită. Altarul mai înseamnă pocăință și avem nevoie în călătoria noastră. Nu spunem, am fost iertat și curățit odată și eu de atunci n-am mai păcătuit. Ci spunem că avem nevoie în fiecare zi de sângele Domnului Iisus Hristos și mulțumim Lui că este har. Altarul înseamnă și pentru noi legământ. Și a intrat Dumnezeu într-un legământ veșnic cu noi, făcut odată pentru totdeauna, în care a luat decizia, spune evrei, să nu-și mai aduc aminte de pătrele și de fără de legii noastre, că le-a spălat El la cruce, slăvit să fie. Și legământul și altarul înseamnă cunoașterea Lui Dumnezeu, slăvit să fie că mi s-a descoperit și ne face, nu se face descoperit. Dar știți ce e mare fapt? Că și în veșnicie vom învăța tot despre Dumnezeu. Spune Ioan, în Ioan 17, și viața veșnică este aceasta, să-L cunoști pe singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos, pe care L-ai trimis în veșnicie, îl vom vedea și îl vom descoperi pe Dumnezeu și mai bine, pentru că acum îl vedem, îi întunecat. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți.
Amin.